Actus Apostolorum, caput sexet vigesimum. Agrippa vero ad Paulum ait?
Permittitur tibi loqui pro temetipso.
Tunc Paulus, extenta manu, cepit rationem reddere.
De omnibus, quibus accusor a Judeis, rex Agrippa, estimo me beatum, apud te cum sim defensorus me hodie. Maxime te sciente omnia, quae apud Judeos sunt consuetudines et questiones. Propter quod obsecro, patienter me audias. Et quidem vita meam a juventute, quae ab initio fuit in gente mea, et in Hierosolimis, noverunt omnes Judei. Prescientes me ab initio, si velint testimonium perhibere, quoniam secundum diligentissimam sectam nostrae religionis vixi Phariseus. Et nunc, propter spe meus, quae ad patres nostros repromissionis facta est ad Deo, sto judicio subjectus, in quam duodicem tribus nostrae cum perseverantia nocte ac die de servientes sperant devenire. De quaspe, accusor a Judeis rex. Quid incredibile judicatur apud vos, si Deus mortuos suscitat. Et ego, quidem existimaveram me adversus nomen Iesu Nazareni, debere multo contraria agere. Quod et feci Hierosolimis, et multo sanctorum ego in carceribus inclusi, a principibus sacerdotum potestate accepta, et cum occiderentur de tuli sententiam, et per omnes synagogas frequente puniens eos, compelebam blasfemare, et abundantius insaniens in eos persequebar usque in exteras civitates. In quibus, dum irem Damascum cum potestate et permissu principum sacerdotum, die media in via vidi, rex, de celo supra splendorem solis circumfulgens me lumen, et eos qui mecum simul ibant, omnesque nos, cum dedicissemus in terram, audivi vocem loquente mici hebraica lingua, Saul, Saul, quid me persequeris? Durum est tibi contra stimulum calcitrare. Ego autem dixi, quis est, Domine? Dominus autem dixit, ego sum Iesus, quem tu persequeris. Sed exsurge, esta super pedes tuos. Ad hoc enim apparui tibi, ut constituam te ministrum et testem eorum, quae vidisti, et eorum quibus apparebo tibi. Eripiens te de populo et de gentibus, in quas ego mitto te, aperire oculos eorum, ut convertantur a tenebris ad lucem et de potestate Satanae ad Deum, ut accipiant remissionem peccatorum, et sortem intersanctificatos perfidem, quae est in me. Unde rex Agrippa, non fui incredulus celestis visionis, sed his qui sunt Damasci, primum, et Hierosolimis, et in omnem regionem Judeae, et gentibus annunciabam, ut penitentiam agerent, et converterentur ad Deum, digna penitentiae opera facientes. Hac ex causa, me Judei, cum essem in templo comprehensum, tentabant interficere. Auxilium igitur a secutus ad Deo usque in hodiernum diem sto testificans minori atque maiori, nicil extra dicens quam ea, quae profete sunt locuti futura esse et Moises, si passibilis Christus, si primus ex resurrectione mortuorum, lumen annunciaturus est populo et gentibus.
Sic autem eo rationem redente, Festus magna voce dixit.
Insanis, Paule, multe te litere ad insaniam convertunt.
At Paulus?
Non insanio.
Inquit?
Optime feste, sed veritatis sobrietatis verba eloquor. Sit enem de his rex, ad quem et audenter loquor. Latere enem eum nicil horum arbitror, neque enem in angulo hoc gestum est. Credis rex Agrippa prophetis, scio quia credis.
Agrippa autem ad Paulum?
In modico suades me Christianum fieri.
et Paulus,
optarem apud Deum et in modico et in magno, non tantum te, sed et omnes hos, qui audiunt me hodie, fieri tales, qualis et ego sum, exceptis vinculis his.
Et esso rexit rex, et preses, et Berenice, et quias sidebant eis, et cum secet sicent, loquebantur ad invicem dicentes.
Nico morte aut vinculis dignum quid facit homo iste.
Agrippa autem festo dixit.
Dimiti poterat homo hic, si non appellasset Caesarem.